Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først vil jeg intro lige nogle strøtanker. For det første så har vi fuldt book på vores uddannelseshold, som starter til marts måned 2026 i Sorø. Det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Det bliver så godt. Og vi starter faktisk også en ADHD og coach og autisme vejlederuddannelse op i København. Den samme. Det bliver bare efter sommerferien i 2026, så hvis du er interesseret i det, så skriv endelig til mig på manu@manu.dk. Så skal jeg nok sende noget information der. Og så er det jul, så jeg håber, I nyder det. Julen, den nærmer sig. Det bliver skide hyggeligt. Husk nu at slappe lidt af og bruge tiden på at komme ned i gear. Mærk jer selv. Mærk livet. Der er virkelig ingen grund til at stresse rundt andet end at bare nyde livet. Og hvis du i øvrigt gerne vil have mere viden fra vores nye videnscenter om ADHD og autisme, så tilmeld dig mit nyhedsbrev. Det er her under episodebeskrivelserne. Det bliver lavet om til der står stadig mit navn på, men det bliver information for mig og Anne Philipsen også, der kommer ud. Det glæder mig til, når det kommer op og ringe. Og i øvrigt, altså prøv at høre, hvis der er nogen af jer, der kender et ung menneske, en studerende eller et eller andet, der har lidt styr på sådan noget ved hjemmesider og SoMe, og der gerne vil have et studiejob, så skriv også til mig. Jeg skal nok skrive lidt mere udførligt, hvad det er. Altså det fedeste kunne være i København, hvis man behøver ikke at sidde sammen, men altså igen, hvis I kender et ung menneske, eller bare hvis I kender en, der er god til det, altså måske kan smide nogle ting ind på en hjemmeside, kan lige ændre nogle ting på en hjemmeside, har det styr på sociale medier også, og hvordan man sender ting rundt og sådan noget, så kontakt mig endelig, det kunne virkelig, virkelig være fedt. Nå, vi skal i gang med dagens afsnit, kære venner, og det er endnu en gang med Søren Lækker, og det er tredje gang, vi har ham inden, og der snakker vi endnu en gang om autisme, vi er rundt omkring etniske minoriteter og udredning og så videre, så videre. Så sæt jer godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og min næste gæst, det er en gammel kending, psykiater Søren Lækker, som vi har haft med et par gange før, hvor vi har snakket også om ADHD og i særdeleshed omkring autisme. Velkommen til.
Tak skal du have.
Søren, det der med at undersøge for autisme, altså, vi har jo i vores programrække sammen med vores huspsykiater, Anne Philipsen, talt om DIVA-undersøgelsen og så videre, ikke? Og hvad der sker. Men når det handler om autisme, så er det noget andet.
Og autisme er jo, som vi også har snakket om, og som du har snakket med mange andre om, ligesom ADHD jo noget, man tænker udvikler sig tidligt i barndommen. Måske er det medfødt, eller det udvikler sig tidligt. Og når man så snakker voksenpsykiatri og autisme, så bliver det jo svært, fordi vi ikke har den der... Vi har ikke tidsmaskinen. Vi kan ikke gå tilbage og sige, hvordan så det ud, og vi kan jo ikke lave observationer, som ikke eksisterer, og vi har ofte ikke særlig valide data, så det bliver jo sådan nogle lidt spredte erindringer, folk kommer med fra deres barndom. Men som vi har snakket om tidligere, så som minimum, så forventer man jo også af højt fungerende, eller godt fungerende personer med autisme, det vil sige folk med Aspergers syndrom, så forventer man jo, at der har været noget i det sociale tidligt.
Når man var lille.
Ja, Og det, vi snakker om, det er det der med, at man kan have været gammel, klog, gået efter voksne. Måske har man haft lidt en omsorgsrolle for nogen, der var mindre, men den jævnbyrdige, altså kontakten med jævnaldrende, skal på en eller anden måde have været kompromitteret. Ikke?
Mm.
Ellers synes jeg, det er lidt urimeligt at snakke om autisme. Men det kan jo være meget diskret, som vi også har talt om. Altså, piger er ufattelig dygtige til at skjule det.
Mm.
Men de bruger al deres mentale kræfter og energi på at skjule det. Drengene kan også have let ved at skjule det, især i den IT-alder, vi lever i nu. Fordi det er et af de medier, de ofte trives godt med, og der findes jo rigtig, rigtig mange af de mennesker, som er allerrigest i dag, altså IT-mogulerne, altså de har jo alle sammen meget tydelige autistiske træk. Den rigeste af dem, Elon Musk, har jo selv sagt, og det tror jeg ikke, eller nogen andre tænker bare i spøj, at han er diagnostiseret med Aspergers syndrom, og hvis man kigger på virkelig mange af de andre, så har de de samme træk, og de har også ganske meget impulsivitet, så man kan sagtens tænke, at de også har ADHD-træk, og de så netop ligger i det spændingsfelt, som er spændende i dag.
Mm.
Men altså, Elon Musk har haft tydelige sociale problemer, da han var barn, og har han har en erindring om, at han simpelthen er blevet skubbet ned af en af hans plager under en metaltrappe og var indlagt. Ikke på grund af noget psykisk, men simpelthen på grund af en her, syntes han var så irriterende, så han skulle skubbes ned.
Ja, jeg læste hans erindringsbog her sidste år eller sådan noget. Var i fuld gang med den. Sindssygt spændende faktisk. Men mistede lysten, du ved, da han så samtidig kunne se også gik med Trump og alt det der, han blev bindegældig. Jeg tænker, at det gider jeg bruge min tid på. Men altså, virkelig, virkelig idérigdom, ikke?
Ja.
Og tænke ud af boksen og tænke, altså at tage chancer, og det er helt vildt, ikke? Altså, meget, meget spændende.
Ja, og altså, nu tager vi så, tager lige et springet fuldt ud. Altså, den autistiske hjerne, den fortæller faktisk om grænserne, hvor vide grænserne er for det menneskelige intellekt.
Mm.
Fordi som vi har snakket om, altså for 20 år siden, der autisme, det var infantil autisme, og det var børn, som havde forsinket sprogudvikling, som hellere ville lege med en elastik, som ikke gav øjenkontakt, som måske var eller helst ville lege med en elastik frem for med andre, blev rasende, hvis nogen åndede på den. Altså nogen, der virkelig var invalideret, og de eksisterer også, men bare ikke hyppigere end dengang. Så når autisme er stedet, så er det de mildere former for autisme, som stadigvæk giver problemer. Men deres hjerne kan, når den virkelig bliver spændt for et eller andet intellektuelt projekt, nå videre, som andre ikke kan nå. Og det gør det jo super spændende.
Og hvad er det, der gør, at man kan bruge en større båndbredde? Ved man det?
Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der har nogen særlig gode forklaring på det. Men jeg tror snarere, man skal tænke på, at det ligger i alles hjerner. Altså potentialet ligger i alles hjerner. Men fordi folk med autisme kan bruge de dele af hjernen til at lave de her systemer og køre uendelig langt ud af en tangent. Altså, vi kan jo bare se på Musks altså projekt, som er nået til Mars, hvilket er et selvmordsprojekt, hvis man kigger lidt fra oven. Ikke?
Mm.
De kommer sgu ikke tilbage derfra.
Nej, det ved man. Men det er jo også en del af konceptet.
Ja,
altså, det er, når folk melder sig, så siger de jo også lige så tosset jer til det, ikke?
Ja, men altså at lave en koloni der, det er... Men så det er jo enormt spændende, at vi rummer det, og samtidig kan de samme personer være svært socialt handicappet.
Okay.
Og en måde at styre sit sociale handicap, det er jo ved at kontrollere. Elon Musk, han er jo en vampyr. Han suger alt livskraft ud af sine tætte, altså højst placerede ansatte, og mange af dem, på få år, og så duer ikke væk, altså så ryger de ud, ikke? Så har de forhåbentlig penge nok til at finde en god psykolog og komme tilbage på benene og få noget ud af resten af livet, men altså han er kendt for det der, ikke?
Men hvis nu vi sådan går væk fra Elon Musk bare, ikke, og så sådan til de fleste, og mit sådan indledende spørgsmål omkring det der med, hvordan man tjekker det, ikke? Du har jo et schema, hvad er det nu, det hedder?
Altså det vi eller mange bruger i voksenpsykiatrien, det har været RADS, R-A-A-D-S, R står for Revised. Og det er et schema med 80 spørgsmål, hvor man besvarer de 80 spørgsmål med, om det er sandt nu, og da jeg var ung, det vil sige, at det altid har været sandt, om det kun er sandt nu, om det kun er sandt, da jeg var ung, og ung, det er så indtil 16-årsalderen, eller det aldrig har været sandt. Og så er der en score for hver af de svarmuligheder. Og så lister den en masse forskellige autistiske træk.
Hvad er det for nogen?
Og jamen, det er ofte det der med, hvordan man fungerer, eller mange af dem er, hvordan man fungerer socialt. Og mange af dem er, og hvordan ens sanser er, altså hvordan de ligesom, at man kan være oversanselig, man kan også være undersanselig. Altså for eksempel er der nogen, der ikke mærker smerte. Men det typiske ved autisme, det er jo, at de er meget sansefølsomme, som vi også har snakket om før. Så er det sådan noget med, hvordan man forstår sproget, og så er det noget med, hvordan man organiserer ting i sit hoved. Og for eksempel det med at organisere ting. Altså mange med autisme, de er meget visuelle, og de er rigtig gode til systemer, og det bærer dem for eksempel langt, og det gør det jo sikkert også, hvis man vil til Mars, tænker jeg, nu med Elon Musk. Men du siger, at Elon Musk er speciel. Altså, jeg tænker ikke, han er speciel.
Nej, nu tænker jeg ikke sådan.
Jeg tænker faktisk, at rigtig mange, det er det, der er det specielle. Altså, jeg tror faktisk, at rigtig mange med Aspergers syndrom kunne være blevet Elon Musk.
Okay.
Der er selvfølgelig kun en, der bliver Elon Musk.
Ja, ja.
Ligesom der kun er en, der bliver Mark Zuckerberg, eller en, der bliver Bill Gates, som også har tydelige autistiske træk. Det er, men, og der er vi tilbage til noget, vi også har snakket om tidligere. Du skal have en god, tidlig barndom. Du kommer ikke til at udfolde dine autistiske talenter, hvis du har haft en stor utryghed i den tidlige barndom. Det er mit postulat.
Der var en, der skrev til mig omkring vores udsendelse, første udsendelse, sjovt nok omkring barndom også, der har spurgt sådan noget lignende med, hvordan altså, skaber jeg de bedste rammer for mit barn, så, som har ADHD-autisme?
Jeg tror at tryghed, altså det er... Altså, det er jo evnen til at spejle barnet, forstå barnet bedst muligt de første leveår. Stimulere det, være klar over, at nu er det træt, og nu skal... Altså, det er jo et professorat i sig selv at lave en børneopdragelse for de første 2-3 leveår, tænker jeg. Men jeg tror virkelig på det der altså forudsigelighed. Og det er derfor, altså det tyske, som vi jo har oversat ro renhed regelmæssigt, er et godt udgangspunkt.
Ja.
Altså, jeg tror, at tryghed for i hvert fald de børn, vi snakker om her, er mindst lige så vigtig som kærlighed. Altså forudsigelighed.
Jeg skulle sige forudsigelighed.
Ja, og struktur. Ja, struktur og tryghed. Ja, ja, ja. Men hvis det også har ADHD, så skal man jo også tillade barnet nogen udfoldelser, men samtidig sætte grænser. Og det er jo, og det vil jo sige, at grænserne rykker sig jo også altså, i forhold til barnet. Der er nogen ting, nej, det her, det skal du bare ikke gøre. Det er no-go. Men det nytter jo ikke, at alting er no-go. Fordi så begrænser du barnets udvikling. Så det er jo en... Det er et fuldtidsjob. Men som jeg sagde, det der med de første leveår, vi snakker om det, de første 2-3 leveår, få omsorgspersoner. Mm. Det tror jeg er det, det handler om. Mm. Jeg tror, at en bedstemor eller en bedstefar, som har kompetencerne, kunne være altså faktisk lige så gode som en mor eller en far. Mm. En gammeldags barnepige. Men altså, børn med de her skrøbeligheder, altså de har virkelig brug for både rammesætning, struktur og forudsigelighed, men også, at de ikke hele tiden får et nej, hvis de har de her altså impulsivitet, altså kvadrer op på ting, så må man jo nogle gange lade dem falde ned, altså, fordi så bliver de jo gode til at kvadre. Ikke? Mm-hmm, mm-hmm. Du skal jo ikke måske op på det øverste skab som det første, ikke? Mm-hmm. Så man kan jo starte med at se, kan de kvadre op på pianoet, og så kan man måske gribe dem de første gange.
Men når du så har, altså du ved, når du så sidder med det der skema der, du har en klient, ikke, altså en patient, der har udfyldt det også, ikke?
Ja.
Altså, fordi jeg tænker lidt, at det sådan en ekstra sikkerhed, der ligesom er for at sådan ligesom kunne stille diagnosen. Fordi for mange, altså jeg kender der mange, hvor jeg tænker, okay, du kunne da sagtens have, eller det vil jeg sætte penge på, ikke? Det der skema, der, er det for dem, der er ud af den der gråzone?
Altså, jeg tror, de fleste er, altså der findes ikke en veldefineret udredningsmetode. Det gør der heller ikke for, særlig meget inden for psykiatrien. Altså, angst er jo relativt let at beskrive for patienterne ofte, og forstå for behandleren, det samme med depression. Autisme er vanskeligt, fordi det er så mange forskellige træk, vi kigger på. Og derfor tror jeg, de fleste bruger nogle lidt mere systematiske måder at diagnostisere. Og det her skema er altså et af de mere brugt. Der findes mange andre. Mm-hmm. Men altså, vi forsøger at finde træk fra barndommen, og det er jo bare så brede ting. Altså, det er jo, det er jo den sociale funktion, det er særinteresserne. Mm-hmm. Det er også noget som kredsenhed.
Ja, fordi man er også sådan lidt smagsfølsom og duftefølsom, som vi har snakket om, ikke?
Lige præcis.
Altså, nu, det her, det lyder måske som et ret mærkeligt spørgsmål, ikke? Men det er fordi, jeg har snakket med en del efterhånden de sidste mange år, ikke, omkring autisme og ADHD. Noget af det, folk de siger, det er, det er ligesom mere socialt accepteret at have ADHD i forhold til autisme.
Ja.
Kan du genkende det?
Ja, jamen det tror jeg, men mit indtryk er, at også autisme er ved at blive afstigmatiseret.
Ja, ja, ja. Jamen, det synes jeg også.
Ja, ja, og jeg hører de unge altså sige, om det er også min autistiske træk.
Okay.
Ja, og de unge kender nogen og har ven, altså mange af de unge i dag, de har jo en ven, som måske har en autismediagnose. Og de er, har jo gået i skole med vedkommende, og så kan de godt se, at hun er der lidt anderledes eller specielt og ser eller sådan noget, men derfor kan de jo sagtens være gode kammerater, og men folk med autisme har jo altså næsten altid det der med, at det frie sociale samvær er krævende. Og jo flere mennesker, jo mere krævende. Og altså en familiefødselsdag, en julefrokost, et cocktailparty, det kan være sådan, som man, når man er på vej derhen, bare siger, ej, jeg kan ikke.
Mm. Ja, men der må fandme også være meget isolation også, ikke?
Jo, det er jo følgende af deres både. Ja. Altså, når børnene er små, så er det jo følelsen af, som vi snakker om, de er fravalgt. Og mange børn, de ved ikke, hvorfor de bliver fravalgt. De kan ikke gennemskue det, og mange af dem forsøger at være med i lejen, og de kan ikke forstå, at hvis de får en rolle, så er det sådan en virkelig perifær rolle.
Det er engang hund.
du er altid hund.
Ja, 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 og så kan du være huset eller sådan noget.
Ja,
interessant.
Eller død.
du
er fedt.
altså, Vi har jo set en markant stigning inden for ADHD-området. Ikke? Mm. Ser man også det inden for autismeområdet?
Det er mit indtryk. I USA har det jo været ekstremt. Det er jo derfor, at de har haft den der task force til at finde ud af baggrunden for autisme. Jeg har trukket nogle tal, men altså det, der figurerer virkelig mange tal forskellige steder. Og for eksempel ved jeg ikke, hvor godt alle de her psykiatriske praksis, altså deres tal, altså jeg har jo tidligere været praktiserende psykiater, bliver vores tal ført ind i de samme registre, det er jeg lidt i tvivl om. Men altså fra 1995 til 2020 i Danmark, der ser det ud til, at hyppigheden er steget fra et par promille til op mod 1,5%. Mm. Det er jo sådan næsten en 10 gange på 25 år.
Mm. Og hvad med i USA? Altså,
der snakker de om 3%.
3%? Hvorfor tror de så voldsomt derovre?
Alt er større i USA.
Alt er større? Altså...
Men jeg tror også, at hvis vi siger, at man bliver præget tidligt i sin barndom, så tror jeg også, at et multietnisk og et multikulturelt samfund har sine egne udfordringer. Mm. Så bare det at være barn... må jeg spørge, hvornår kom du til Danmark?
Jeg kom til Danmark, da jeg var næsten 4.
Okay, så du har ikke gået i vuggestue. Men hvis du forestiller dig en vuggestue, og du er den eneste, der kommer fra en anden kultur... Mm. Og du har din egen kultur derhjemme, og nu har du så en anden kultur
i
vuggestuen og børnehaven. Så bare der, det kan jo give en anderledes følelse.
Ja, det havde jeg da helt klart i børnehaven.
Ja,
jeg blev sendt direkte i børnehaven.
Ja, ja. Og den kunne man jo godt forestille sig understøtte, hvis man i forvejen havde de her skrøbeligheder. Mm. Det kunne være en grund i USA.
Okay, fordi det er sådan et kæmpe multikulturelt samfund.
Ja, okay. Multietnisk, multikulturelt.
Ja. Men okay, det er
virkelig... Ja, jeg ved det ikke, det er bare en teori. Mm. Men anderledeshed kan jo være rigtig mange ting. Så hvis man er en, der let bliver skubbet til side, eller let kommer til at føle, jeg er anderledes, eller de er anderledes, eller sådan noget... så kan man vel forstærke de anlæg, vil jeg tro. Men det er igen det der meget om miljø.
Ja, ja. Altså, der er jo en helt... Altså, jeg ved ikke, hvordan det har været med din historik, men jeg ser jo virkelig en kæmpe stor underrepræsentation af etniske minoriteter med både ADHD og autisme. Ikke?
Jo.
Ikke ens betydning, at de ikke er der, men de er i hvert fald ikke repræsenteret i statistikkerne?
Nej, men altså, jeg tænker jo altså meget bredt her. Altså, jeg kan huske, for 20 år siden, der gjorde jeg faktisk ret berømt retspsykiater opmærksom på, at der jo ligesom i andre lande i Danmark også måtte være mange med ADHD i fængslerne. Mm. Det kunne han slet ikke forestille sig. Og det tror jeg i dag... Alle er klar over i alle vestlige lande, at folk med ADHD er kraftigt overrepræsenteret.
Kraftigt.
I fængslerne. Mm. Og hvem er mere kraftigt overrepræsenteret i fængslerne? Det er...
Minoriteter.
Ja, lige præcis. Ikke? Især fra muslimske lande.
Ja, ja, ja.
Og hvis man tillader sig at analysere det, så kunne man jo godt tænke, at rigtig mange... Ja, bandemedlemmer er utilpasset. Ikke? Altså, hvor fanden, hvis du har muligheder for at få en karriere, ikke en lovlig karriere, hvorfor skulle man så blive forledt til en kriminel karriere, som ret beset er vældig besværlig og farlig?
Mm.
Så hvis man virkelig skulle gøre noget for det danske samfund og for minoritetssamfundet, så skulle man da ud og screene.
Jamen, jeg er helt sikkert. Det har man gjort i Sverige, ikke?
Altså, okay.
Og fundet op til rigtig, rigtig mange inden for bandemiljøet.
Ja, altså, ja, ja. Men du skal jo sætte ind virkelig tidligt, ikke?
Ja, ja.
Altså, der vil du skulle sætte ind med en tværfaglig indsats allerede i børnehaven.
Mm. Altså, når stigningen er der i hvert fald. Ja. Den er også i USA, siger du. Og den taskforce, som de har nedsat der, det skal finde ud af, hvad årsagerne er.
Jamen, det var det, som Trump kom frem til der, at... Robert F. Kennedy Jr., ja. Altså sundhedsministeren, kom frem til, at paracetamol skulle være en stor kilde til autisme. Og det er der bare ikke videnskabeligt hold for, og jeg tror heller ikke, at paracetamol forbruget er steget. Jeg tror tværtimod, den sidste generation har gravide i hele den vestlige verden været mere opmærksomme på, at de skulle bruge mindst mulig medicin ud over folinsyre, som de skal tage. Det er så et kosttilskud for at undgå neural rørsdefekt. Så jeg kan simpelthen ikke sige, den holder.
Men hvordan så med altså, samfundets tempo og krav og støj og forstyrrelser, altså... Hvordan påvirker det mængden af diagnoser, tror du?
Jeg tror, at hvis man skal kigge på stigningen i autisme, i ADHD, i angst og i depression under et, altså så tror jeg, at meget af det ligger i, at samfundet bevæger sig enormt hurtigt fremad, og de voksne kan ikke bruge deres barndom. Altså, det er virkelig svært at bruge sin egen barndom i dag, men hvis du går bare få generationer tilbage, så kunne alle bruge deres og forældrenes, bedsteforældrene og oldeforældrenes erfaringer, fordi samfundet udviklede sig langsomt. Nu udvikler det sig i rasende tempo. Mm. Du har selv en lille datter. Hvad skal man sige til hende, at hun skal blive til, når hun bliver stor? Ikke?
Ja.
Altså, der er der ikke nogen, der kan kigge 10 år frem.
Og de jobs, som hun kan søge, de eksisterer jo ikke. Det er jo det i virkeligheden, ikke?
Ja, altså, det kan være, det er helt andre ting, nu kommer af i væltene ind.
Ja, ja, altså det er helt vildt, ikke? Altså, jeg kan bare huske nullerne, ikke? Altså, når jeg tænker tilbage, der var jo ikke nogen, der havde i deres vildeste fantasi forestillinger omkring at søge, eller at de skulle arbejde med sociale medier.
Jeg er så gammel, så det der med altså SoMe, altså det, ja. jeg er fremmedgjort over for det.
Ja. Men kan det så, altså hele det her altså med diagnoserne også, altså jeg er meget også tilhænger af den vej og den forklaringsramme omkring, at vores hjerner bliver forstyrret, og forurening og alle de der ting, det er helt klart. Men kan det også være et udtryk for, at vi har fået et bredere normalitetsbegreb? Eller måske
altså, udsat? Det er jo virkelig svært at sige, fordi hvis vi siger, at der ikke er sket en skid, det er kun behandlernes mønstergenkendelse, der er flere behandlere, folk søger hjælp ved en lavere tærskel, og hvis også de får hjælp, så kan man jo sige, så er det jo kun godt, at flere får hjælp til at udfolde sig bedst muligt.
Ja.
Men jeg tror, at der er en vitterlig stigning. Jeg tror, der er flere, der lider. Jeg tror, at verden er blevet meget, meget mere forvirrende. Mm. Jobsene i dag er også mere abstrakte. Altså, igen, bare for 100 år siden, altså, der var det meget... Lidt, altså at du kunne spørge folk, hvad er du egentlig til gavn for med dit job, ikke? Altså så vil de sige, om jeg er landmand, eller det vil sige, jeg er bonde, eller de vil ikke sige landmand, det siger man i dag. Dengang var man bonde, eller medhjælper på en bondegård, eller man var håndværker, eller man var præst, så var man belæst, ikke, og kunne trøste, eller man var læge, så kunne man helbrede, man var lærer. Så kunne man undervise. Så alle jobfunktioner var tæt på netop en funktion. Altså noget, man kunne let forklare. I dag er der enormt mange mennesker, som er en meget, meget, meget lille del af et meget stort tandhjul. Ikke? En enkelt tand i et meget stort tandhjul, og man ved ikke engang, om det tandhjul overhovedet er med til at få den større maskine til at dreje rundt. Hvis du er i en kvalitetssikringsafdeling på et sygehus eller en kommune, så kan man selv eller andre med rimelighed spørge, okay, hvem er det til nytte for det, du laver? Ikke? Mm. Er der virkelig nogen, der har nytte af det? Og det er bare for at tage en funktion.
Mm.
Ikke fordi jeg er specielt mod kvalitetssikring, men altså...
Nej, men uanset hvad, så altså det piller jo lidt ved vores normalitetsbegreb, ikke?
Mm.
Altså det gør det jo, altså, synes jeg ikke. Altså, og det kan man jo også sige, at altså, jeg er selv, nu er jeg selv en del af de her diagnoser her, ikke? Altså, og altså, på en måde, så det er jo ikke fordi, jeg føler mig meget anderledes, men jeg er alligevel en del af det, ikke? Og lige pludselig blevet en del af i godsøjne noget sygeligt også, ikke? Altså, hvor jeg, hvis jeg var i et bredere normalitetsbegreb, altså, og en større rummelighed, så vil jeg jo ikke være der. Kan du følge mig?
Altså. Ja, jamen, jeg er helt enig. Altså, så det, at der er flere, der har diagnoser, det er jo også med til at normalisere diagnoser.
Ja, ja.
Og det med, at 80% af befolkningen på et eller andet tidspunkt af deres liv kunne få en diagnose, og rigtig mange søger hjælp for angst og depression, som er de helt store lidelser. Det er jo mange procent i løbet af et liv. Ikke?
Jo, og man kunne jo også bare snakke om menneskelig variation. Ikke?
Ja, altså. Enig, men det er ligesom, lige snart der kommer en læge ind, så må det være noget med sygdom. Fordi det er det, vi beskæftiger os med. Eller lidelse. Vi beskæftiger os jo ikke med normalitet, vi beskæftiger os med det, der ikke er normalt.
Ja.
Men altså, bare når jeg kigger ud over min egen bekendtskabskreds, altså så er der forbløffende mange med ADHD og også et par stykker med autisme, hvor jeg tænker, at de her tal, som vi, de professionelle, har for hyppigheden, de passer i hvert fald ikke i forhold til min gruppe, som er ret højt fungerende.
Det vil jeg gerne spørge dig om så, fordi det synes jeg er interessant, fordi...
Ja.
Man kan jo, på den ene side, så kan man sige, det er fordi, du lægger mærke til det, ligesom du ved, hvis man skal have en bil, ikke? Altså, så man skal have en Citroën, så ser man Citroën over det hele. Ikke? Det kan være én ting, ikke? Men jeg har det også sådan, ikke?
Ja.
Og jeg kender mange, der har det sådan, ikke? Og jeg kan slet ikke få tallene til at passe.
Nej, jeg har det.
Slet ikke,
nej,
altså.
Jeg er helt enig. Altså, så enten så tilhører vi... Altså den middelklasse, som ikke vil finde sig i at lide, og derfor søger hjælp til deres lidelse, og vi så... det giver ikke mening. Altså, lige kunne man med venner dig, så giver det ikke mening.
Jeg har snakket med nogle forskere også, ikke? Og det sjove er, at når man slukker mikrofonen, så siger de det samme. De siger, nej, men altså... Der er de officielle tal på, hvor mange der har, og så siger de, vi tror, at der faktisk er mange flere.
Ja.
Hvad tror du, hvis du skulle smide?
Jeg tror, det er mange flere. Jeg har en god kollega, og han siger, han kender flere med ADHD. Altså han siger, han behandler flere psykiater for deres ADHD. Og han mener, at meget stor andel af befolkningen i perioder kunne have gavn af ADHD-medicin, og jeg mener, at det er mindre, men altså mit bud ville stadigvæk være en 20-30% af befolkningen i perioder af deres liv kunne have nogle af de træk, kunne have nytte af medicin.
Ja.
I England tror jeg, der er 20% af befolkningen, den voksne befolkning, der er i behandling med kolesterolsænkende medicin.
Mm-hmm.
Det er jo så for at undgå eller at få blodpropper senere i livet. Og det er jo trods alt en mindre del af dem, der ville få blodpropper senere i livet. Så det vil sige, at det er en ren forebyggende behandling, som har nogle bivirkninger, kan have nogle bivirkninger, men som altså to-cifrede million antallet personer i England tager i forhåbning om. Ikke? Så der er vi nået hen med den behandling. Okay. Jeg siger ikke, at 20% af befolkningen i Danmark skulle have ADHD-medicin, men jeg siger, at det kunne sagtens være i perioder, at livet ville det være bedre, at de fik det frem for, at de tyede til stoffer eller alkohol.
Ja.
Og jeg tror, der er et stort sammenfald. Eller røg ud i kriminalitet, fordi de ikke kunne overskue deres tilværelse, finde ud af at tjene penge.
Ja, men så kræver det bare, at vi ser dem tidligere. Og så kommer spørgsmålet også, om der er en risiko for, om vi overdiagnostiserer eller underdiagnostiserer, ikke? Altså,
det. Ja. Men man kan jo sagtens i tale sætte det på en anden måde og sige, ja, men altså det her, vi forbinder med ADHD, det er måske meget mere almindeligt, end de der 5 eller 7%. Måske er det i det samfund, vi har nu, den skole, vi har nu, det samfund, det arbejdsmarked osv., så er det 20-30%, som i hvert fald perioder har problemer, som er svære at slås med. Okay. Hvilke metoder har de? Altså, hvad kan de gøre? Ikke? De kan dyrke en masse motion hver dag, og hvis det gør det for dem, go ahead, ikke? Så skal de jo ikke have medicin. Men hvis de spiser alt for meget for at holde hjernen i gang, så er det jo skadeligt. Hvis de tager stoffer, så er det skadeligt, i hvert fald på den lange bane. Hvis de drikker for meget alkohol for at få ro i systemet, så er det skadeligt, både på den korte og på den lange. Hvis de for sit liv har affære til højre og venstre, fordi det er det, der kan aflede dem, så giver det jo nogle konsekvenser i deres privatliv, hvis de har et forhold i øvrigt. Altså, der er rigtig mange måder, man kan skære ud på, som i og for sig er ikke ulovlige, men som heller ikke er hensigtsmæssige. Folk med ADHD har jo også flere ægteskaber og børn fra flere forhold, altså statistisk set. Ikke?
Ja, jeg er en af dem.
Ja.
Det, nu snakker du om Elon Musk før, ikke? Vi er jo gået fra Elon Musk til fængsel, ikke? Altså, fordi jeg plejer jo at sige, at det har jo, altså ADHD og autisme også, altså sådan, det, især ADHD har jo, det er en risikofaktor, synes jeg. Ved jeg ikke, fordi man kan komme vældig galt afsted.
Og vældig godt afsted.
Og det er det der skisma, der hele tiden er, ikke? Altså, nu har jeg lavet 120 episoder, ikke? Og det er så mærkeligt, ikke? Fordi der er nogen, der skriver, nej, jeg kan slet ikke genkende det der med superkræfter, ikke? Og du er altid så positiv omkring det at have ADHD. Og så er der andre, der skriver, du er alt for negativ, når du snakker, omkring det, fordi det er skide godt at have, ikke? Og det er fandme svært, ikke? Fordi det er jo begge dele.
Det er begge dele, men for dem, der lider, og dem, der kommer i psykiatrien,
der er der jo
klart lidelse.
Ja.
Må jeg sige et par ord omkring psykiatrien
i den
forbindelse? Altså det, psykiatrien lider stort i dag under mangel på psykiater, det har den sådan set gjort i mange år, men fordi der nu er, at der er en ketchup-effekt, ikke? Altså nu kommer ketchupen styrtende ud af flasken, den er rystet, vi har fået afstigmatiseret i en vis omfang de psykiatriske lidelser, så der er faktisk brug for 2, 3, 5 gange så mange børne- og unge psykiater og voksne psykiater i dag, fordi der er så mange i dag, der er defineret som med at have ADHD, angst, depression, også autisme, og som har brug for professionel støtte, ikke hver eneste uge, men i perioder af deres liv. Og vi kan ikke imødekomme det. Så Det, der er sket nu, det er, at der er kommet, en form for A-hold og B-hold, fordi der er kommet forsikringsklinikker.
Ja.
Det vil sige, at i dag er der mindst 100, måske endnu flere psykiatere, som nok kun behandler forsikringspatienter, det vil sige personer med en sundhedsforsikring. Og langt de fleste af de klinikker, der er nogle få store, de vil kun behandle forsikringspatienter. Det vil sige, at hvis en person har været igennem en udredning, en behandling i en forsikringsklinik, så er de kun patienter i den klinik, så længe de er forsikringspatienter. De kan ikke få lov til at betale, når forsikringen ophører, og forsikringen ophører, fordi den har en ramme. Nu har du, det er ligesom et offentligt, nu har du fået din behandlingspakke, Nu har du fået din forsikringspakke, så kan vi desværre ikke gøre mere for dig. Så står de samme mennesker nu og skal finde en privatpraktiserende psykiater, og dem er der sjovt nok ikke kommet flere af. Dem er der cirka 100, godt og vel 100 på landsplan. Så de har jo nu man hører om 3 års ventetid. Man kan sgu da ikke vente 3 år til at komme til en psykiater.
Mm.
Og derfor er der nu sådan nogen som mig, der er nød. Jeg vil hellere have et ydernummer, om jeg har været syg. Jeg måtte afgive det, og jeg kan ikke arbejde.
Hvad, kunne du ikke, hvis folk ikke ved, hvad et ydernummer er?
De praktiserende psykiater, der hvor man får en henvisning fra sin læge, det er principielt fuldstændig samme system, som hvis man får en henvisning til en ørenæs-halslæge, eller til en kirurg, eller for en hjertesygdom, eller for you name it, ikke? Det er det system der er praktiserende speciallæger, som der ikke er særlig mange af. Og fordi der ikke er særlig mange af dem, og det er dem, vi har betalt over vores skat, så går der lang tid, før du kan komme til. Så kan du være selvbetalende hos dem, så kommer du hurtigere til. Eller du kan være gruppe 2 i sygesikringen, så kommer du også hurtigere til. Så der har vi også et A-hold og et B-hold. Og så har vi sundhedsforsikringerne. Men altså i psykiatrien er der sket det, at de her sundhedsforsikringsklinikker, de har suget psykiater ud af den tungeste psykiatri, altså hospitalpsykiatrien. Så de har virkelig svært ved nærmest i hele landet at rekruttere psykiater. Og det er jo dem, der har allermest brug for hjælp, når de er indlagt. Og der er ikke kommet flere ydernumre, det vil sige, de er praktiserende psykiater, som er betalt via skatten, og som man kan få en henvisning til. Så de har nu den her enorme ventetid. Så jeg havde i går en patient, som var kørt over til mig fra Aalborg.
Hold da kæft.
For at tale med mig, og så kørte han tilbage igen.
Ja.
Altså, det er jo fuldstændig sindssygt, altså, at han skal tænke det.
Men det er jo ikke et problem, som lige ser ud til at blive løst.
Nej, men det, altså, du er jo, altså, det, igen, det er jo din skyld, Manu, eller var din skyld. Det er dig, der er politikeren her.
Ja, ja, ja,
hvad fanden,
ja,
ja. I har siddet på jeres hoved, altså.
Ja, sådan er det. Vi har siddet på vores hoved, men det er heldigvis ikke mig nu.
Nej, men altså, så må du kende nogen, altså, der kan fatte det. Prøv at høre her. Det er jo ikke i orden, at du ikke kan komme til en psykiater før om 1, 2, 3 år.
Det er jo ikke kun ikke i orden. Det er jo frygteligt. Altså, det er jo sådan, at vi har også haft det før med. Altså, jeg har også coachet en. Han var ved at blive skilt, og han var ved at miste sit arbejde, og han drak simpelthen alt for meget, ikke? Og han vidste ikke, hvad han ellers skulle gøre, og han har fået en tid til om sådan 2 år, ikke? Altså, og det værste var, han havde fået en diagnose engang, for da han var lille eller et eller andet, ikke? Så man kom ud af systemet, så kunne han starte forfra.
Ja.
Altså, ja. Du ved, ikke? Så jeg er enig, men jeg kan ikke lige trylle livet om.
Nej, men du må jo kende nogen. Altså, kender du ikke nogen?
Jo, men prøv at høre. Jeg selvfølgelig kender mange, men det er jo ikke ens betydende med, at vi får, kan få uddannet psykiater. Fordi en
nej, men det her ser jo ikke ud til at forsvinde.
Nej.
så det er ikke sådan. Altså, ja. men det gode er jo så, at man siger jo, at der nu bliver uddannet læger til arbejdsløshed.
Mm.
Godt. Så er der faktisk et rekrutteringsgrundlag.
Ja, helt enkelt.
Altså, så må man fortælle mange af dem, du skal sgu være psykiater, skal du.
Ja. Altså, og jeg har endda lavet et program omkring det i Canada,
ja.
Hvor man netop har brugt de praktiserende læger
ja.
Til at udrede
ja.
Også, ikke?
Ja, det kunne man sagtens.
Og de rammer, ja. Så vidt jeg husker, var det med enten 95 eller 97 procent sikkerhed.
Ved du hvad?
Træfsikkerhed, og det er jo nok...
Jeg kunne uddanne mange læger om året til at tage sig af det, som man skal i vores del af psykiatrien, hvis der var et setup for det.
Ja. Nå, nu kom vi altså ud af tangenten.
Ja,
som,
det er sjovt.
Ja, det er sjovt, men det, og vi skal jo også snart slut, fordi tiden er jo ved at gå. Men vi skal jo ses flere gange jo.
Ja.
Du har lovet at komme tilbage og dele ud af din viden. Altså.
Men jeg vil godt vende tilbage til RAD-skemaet der, fordi det er nok det, der er mest brugt. Og tage nogle eksempler på spørgsmål.
Ja.
Fordi de giver altså, så mange variationer, eller det er mange variationer over det samme. For eksempel den her. I samtaler bruger jeg ofte ord og udtryk fra film og tv.
Mm.
Det regnes som et autistisk træk.
Mm.
Og det er, nu vil jeg vise et andet autistisk træk, det er forhold til sandhed.
Mm.
Folk med autisme, de mener, at altså ofte, at der er sandt og falskt, og det er bedst, hvis sandt kommer frem, og hvorfor skulle man så ikke sige den?
Mm.
Så hvis du er autist, og du er ude med din kæreste, kone, og hun er ude og prøve et par bukser, og hun siger, synes du, min røv ser for stor ud?
Mm.
Hvis du er autist, og du synes det, så vil du sige, ja, dem skal du fandme ikke tage.
Mm, mm, mm.
Mens de fleste mænd er klar over, at de skal sige, nej, jeg synes egentlig, de sidder meget godt, de der, men måske skulle du alligevel prøve nogle andre, man kan jo aldrig vide. Ikke? Altså, der folk med autisme, de vil, jamen det må bare være bedst, at sandheden kommer frem.
Men du har også selv sagt, at autisme-spektret begrebet er nødsaget til at blive gentænkt. Ikke? Og det betyder vel også, at dit skema, som du sidder med, skal gentænkes. Fordi noget af det, vi to også snakker om sidste gang, det var også det der med, at man kan også tillære sig, altså at...
Ja.
Det kan godt være, at jeg ikke kan forstå, hvorfor jeg skal sige ja, men jeg har tillært mig, at jeg skal sige nej.
Præcis. Ikke? Der kan du maskere det. Det er maskering.
Ja.
Du har det på tungen.
Men du maskerer
det. Ja. Okay. Men udtrykket her var, i samtalen bruger jeg ofte ord og udtryk fra film. Det er simpelthen fordi, man har hørt, set film osv., Og en eller anden måde at sige ting på, det kan også være intonationen, det kan være selve udtrykket, det dækker situationer i livet, som man tit støder på, og man kunne ikke formulere det bedre selv, og derfor genbruger man det.
Ja.
Det smager godt.
Ja.
Det dækker en psykologisk situation, man genbruger det.
Okay.
Og gør det ofte, regnes så som et autistisk træk.
Kender mange politikere, der gør det.
Ja, men altså igen, det er jo bare ét træk. Mm, altså, der er jo 80 her. Der er 80 træk.
Og hvor mange rigtige skal man
have? Ja, men det er et godt spørgsmål. Altså, for hver de her spørgsmål, der scorer man 3, 2, 1 eller 0 point.
Ja.
Det vil sige, hvis man altså scorer altså fuld skive, ikke? Så er det 80 gange 3, ikke? Det er 240. Mm. Det har jeg aldrig nogensinde set. Og jeg har heller aldrig set nogen, der scorer 0.
Mm.
Men altså, det er i hvert fald et autistisk dreng. Nå, så er der et her, der hedder, det er så det sociale. Det kommer ofte bag på mig, når andre fortæller mig, at jeg har været ubehøvet. Der er to ting i det, ikke? Det skal ske, altså ikke, at det er sket. Det skal ske, og det var ikke ens intention. Det er jo det samme. Man siger bare, hvad man tænker, eller som man opfatter eller andet, og det, vi kan jo kun hurtigt komme ind til sagens kerne, hvis alle siger det, de mener, Og så siger man et eller andet, som man opfatter det. Det er ikke, fordi man tænker, alle skal opfatte det på den måde, men andre er woke og siger, det var en mikroaggression. Og man siger, what? Altså, jeg sagde jo bare, som jeg mente. Så det er det autistiske træk, at man kommer til at fornærme nogen, men det var overhovedet ikke ens intention. Og hvis man så bliver ked af det, når man får det at vide, så begynder man jo at maskere det. Så lægger man bånd på sig selv der. Nogle gange taler jeg for højt eller for lavt, uden at være opmærksom på det. Der er vi over i sanserne og følelserne. At man ikke er klar over, når man bliver ivrig, så kommer man til at tale højt. Og når man er usikker, så kommer man tit til at mumle eller tale lavt.
Men er det ikke et meget menneskeligt træk?
Jo, det kan du sige, men altså det er...
Det er summen af dem alle sammen, der giver det.
Ja, men det her, altså for eksempel begejstringen. Altså autister, når de får lov til at udfolde sig med noget, de er begejstret for, så skruer de volumet op, og arme og ben går på dem. Ikke? Altså det hele kører.
Apropos
politikere. Ja, politikere. Ja, altså, ja. Eller alle med sådan retorisk begavelse. Ja, så er der noget her med forståelsen af sproget igen. Jeg har svært ved at forstå meningen med udtryk som, du er min øjesten.
Okay.
Og det,
fordi det giver bare
ikke
mening.
Det giver ikke mening. Altså, hvad fanden er en øjesten? Der er ikke noget, der er en øjesten. Ja. Der er et andet et, der er, at man finder det ubehageligt udtrykket at komme helt ind under huden.
Det fandt man da også mærkeligt.
Ja, men der er nogen, altså der er nogen, der simpelthen tænker på det, du ved, at nogen sådan, altså kravler ind under huden, ikke? Det er jo, det må du ikke sige. Ja, jeg savner mine bedste venner og min familie, hvis der går længe mellem. Vi ses. Der er det autistiske udtryk at sige, nej, det gør jeg ikke. Jeg savner ikke mine venner.
Vær ærlig omkring.
Og være ærlig, ikke? Ja. Og det skammer folk så faktisk over, hvis de har det sådan. Mm. Det er, der er mange med autisme, som kan være ærlige nok at sige, jamen sådan er det, men jeg er virkelig ked af, det er sådan. Mm. Det er aldrig mig, der ringer til min søster eller bror.
Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er det, at man har den der med, at man aldrig ringer, eller ikke sådan rigtig savner og sådan noget?
Men det er det der med, at... Du kan ikke forudsige det. Altså, sociale interaktioner er uforudsigelige. Mm. Og det, der jo ligger i, for mange autister, som videre er det, det er, at de har brug for forudsigelighed. Altså, lige så snart du går ind i et socialt rum, så ved du ikke, hvad der sker. Men altså, hvis vi i stedet for at kunne spille tennis, eller spille skak, ikke? Altså, og gjorde det hver uge, eller hver anden uge, eller hver mandag, første mandag i måneden, eller andet, ikke? Sådan en struktur. Så ses vi der, og så snakker vi lidt før og lidt efter, så ikke mere, så tager jeg hjem. Det er, altså, det er det der, den, som jeg har sagt, det er den frie sociale leg.
Okay,
den er uforudsigelig.
Uforudsigelig, ja.
Og det er uforudsigelig, som folk ikke kan lide.
En anden ting, der er uforudsigelig, det er jo tiden.
Ja.
Vi skal slutte nu, desværre. Men vi skal jo ses igen jo, og tale videre omkring alt det her, ikke? Har du noget sådan på falderæb, du lige skal af med?
Altså, at jeg selv og mine kolleger skal passe på, når vi giver autismediagnoser. Det er vanskeligt i voksenpsykiatrien, og jeg er begyndt mere og mere at sige, at jeg synes, at folk har, hvis de har det, altså mange autistiske træk, men jeg synes, det er svært at vurdere, altså om de har været der tydeligt nok i barndommen, altså fordi der ofte, vi ofte savner de der klare erindringer, fortællinger om den sociale dysfunktion, og jeg synes ikke, jeg tror ikke på, at man udvikler autisme, medmindre man får en eller anden decideret hjernesygdom, så tror jeg, at det er Så det skal have vist sig i barndommen på nogen måder. Det kan selvfølgelig være ret diskret, og som sagt med pigerne, så er de rigtig gode til at maskere det, men så har de selv en klar erindring om det, at de har rendt i hælene og gjort det samme som en eller anden, og de har forsøgt at finde ud af de sociale mekanismer, de har gjort det så godt de kunne, de har forsøgt ikke at stikke ud. Ja.
Fantastisk. Tak for det. Endnu en gang, tusind tak, Søren Lækker, og vi ses jo snart igen, og til dig, kære lytter, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.